Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Petru deci s-a coborât și a zis oamenilor acelora: eu sunt acela pe care îl căutați. Ce pricină vă aduce? I-au răspuns: sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Petru, deci, i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei, l-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și i-a zis: scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns: acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru, el găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul lângă mare. Când va veni, el îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam cine se teme de El și lucrează în neprihănire este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit ca să se arate, nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Sfântului Duh s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus. Și ei l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu la suveranitatea lui Dumnezeu în evangelizare. L-am văzut pe Dumnezeu în cartea Faptele Apostolilor fiind suveran peste atâtea lucruri. Suveran la Rusalii, suveran în vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă. Este suveran Dumnezeu atunci când apostolii stau înaintea celor care îi prigonesc. Este suveran Dumnezeu când biserica alege diaconii și când Filip se duce în Samaria. Este suveran Dumnezeu când un famen etiopian este undeva pe un drum pustiu. Este suveran Dumnezeu când Saul din Tars suflă amenințarea împotriva bisericii și prigonitorul se întâlnește cu suveranul și întreabă: Doamne, ce vrei să fac? Este suveran Dumnezeu în toate lucrările universului acestuia. Și noi spunem astăzi: binecuvântat să fie Domnul nostru. Când Domnul Iisus se pregătea de înălțare la cer, le-a spus ucenicilor: mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Porunca aceasta este cunoscută sub denumirea de Marea Trimitere. Este mare pentru că cel care dă porunca este cel mai mare. Este trimitere mare pentru că se referă la toți credincioșii din toate timpurile și sunt trimiși în toată lumea. Porunca aceasta mai trebuie înțeleasă în contextul a ceea ce ne spune Solomon în Proverbe. Cel înțelept ce câștigă? Cel înțelept câștigă suflete, spune Solomon. Omul înțelept înțelege porunca lui Dumnezeu și își investește viața în câștigarea sufletelor pentru împărăția lui Dumnezeu. Este o poruncă adresată tuturor, este în contextul înțelepciunii. Oamenii înțelepți investesc viața lor în întoarcerea altora la Dumnezeu. Și Daniel ne spune că aceia care întorc pe mulți de la rătăcirea lor în veșnicie vor străluci, știți cum vor străluci? Ca stelele. Că este o poruncă, că este adresată celor înțelepți. Și înțelepții iau în serios porunca aceasta și au în vedere făgăduința lui Dumnezeu că în glorie cei care sunt preocupați de întoarcerea altora la Dumnezeu vor avea parte de strălucire extraordinară. Mă rog să dea Dumnezeu bisericii noastre înțelepciunea să câștige suflete. Și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți aceia care lucrează la mântuirea oamenilor, în rugăciune, în mărturisire, în a-i chema la casa lui Dumnezeu, în a se ocupa de creșterea lor, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă nu ești preocupat de câștigarea sufletelor și te numești creștin, ești creștin neînțelept și ești creștin care n-asculți marea trimitere a Domnului Iisus Hristos și ești un creștin care nu ești preocupat de strălucirea ta în slavă, de răsplata pe care o dă Dumnezeu. Dacă nu ești preocupat de câștigarea sufletelor, ești într-o stare jalnică. În urmă cu ani de zile, când am înțeles ce înseamnă pentru relația noastră cu Dumnezeu preocuparea pentru mântuirea altora, am luat următoarea hotărâre pentru mine. Am luat mai multe hotărâri pentru mine în ce privește viața mea de umblare cu Dumnezeu și de slujire. Una dintre hotărâri este aceasta. Dacă s-ar întâmpla ca într-un an de zile să nu se întoarcă nimeni la Dumnezeu prin viața mea și prin lucrarea mea, îmi dau demisia din slujba de păstor. Știți de ce? Pentru că n-aș putea sta în fața dumneavoastră să spun călcați pe urmele mele. Care însemna că v-aș chema să călcați pe urme care nu duc la întoarcerea oamenilor la Dumnezeu. Ar însemna că am trăit un an de zile în care viața mea n-a rodit pentru împărăția lui Dumnezeu, întorcând oameni spre Dumnezeu. Da, ține de hotărârea mea. Dar mă întreb ce hotărâre ai tu în privința ta. Mă întreb cât de serios iei lucrarea întoarcerii oamenilor la Dumnezeu. Se împlinesc 2000 de ani de când a murit Domnul Iisus Hristos, 2000 de ani de când s-a revărsat Harul și Duhul lui Dumnezeu peste lumea aceasta, 2000 de ani și sunt aproape 4 miliarde de oameni care trăiesc în întuneric, în rătăcire. Din 6 miliarde, 4 se duc înspre iad. Ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Am împărtășit gândul acesta în ce privește hotărârea mea în urmă cu ani de zile cu un alt păstor din țară și s-a întristat. Și mi-a spus, frate, ce mi-ai mărturisit mă apasă extraordinar de tare, pentru că păstoresc biserica asta de ani de zile și de mai mult de 10 ani de zile n-am avut niciun botez în biserică. Și l-am întrebat, și mai pot sta păstor acolo dacă în 10 ani de zile nimeni nu s-a întors la Dumnezeu prin lucrarea, prin mărturia ta? Și a spus, frate, aici, înaintea lui Dumnezeu, hotărăsc în seara asta că dacă până în seara de anul nou nu se întoarce nimeni la Dumnezeu, în seara de anul nou am să-mi dau demisia din slujba de păstor și nu s-a întors nimeni la Dumnezeu până în seara de anul nou. În seara de anul nou s-a dus la biserică știind că este predica lui ultimă ca păstor și își va da demisia. În seara aceea a predicat cu inima frântă. În seara aceea a predicat cu inima sfâșiată. În seara aceea a predicat în lacrimi. Și în seara aceea s-au întors la Dumnezeu 7 suflete. Înțelegeți că mântuirea oamenilor nu este o problemă la care ne uităm așa de departe și zicem binecuvinteze Dumnezeu pe evangheliști, ăia se duc la evangelizări. Noi trăim așa frumos. Da, este un Dumnezeu suveran, dar în suveranitatea lui Dumnezeu ne cheamă pe toți la lucrare. Și aici, în Faptele Apostolilor, îl vedem pe Dumnezeu suveran în pregătirea oamenilor pentru mântuire. Dumnezeu, în suveranitatea lui, se apropie de cei păcătoși. În Cezarei era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana, Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. În suveranitatea lui Dumnezeu l-a luat pe ofițerul acesta roman, de unde o fi fost el, într-o parte a Imperiului și l-a dus până în Iudeia. În suveranitatea lui Dumnezeu i-a schimbat serviciul acestui om și l-a transferat în Iudeia. În suveranitatea lui Dumnezeu l-a așezat într-o țară care era împânzită de sinagogi. Și în sinagogile acelea se citea legea în fiecare zi de sabat. L-a așezat Dumnezeu acolo între oameni care se duceau în fiecare sabat la sinagogă și citeau legea. L-a așezat Dumnezeu acolo și Corneliu răspunde mereu, pas cu pas, la ceea ce Dumnezeu îi descoperă. Un om care atunci când pricepe atâta din partea lui Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu atâta. A înțeles că există un Dumnezeu, unul singur și adevărat. Corneliu, un ofițer păgân, a înțeles că există un Dumnezeu și a fost preocupat ca să se roage acestui Dumnezeu. Și a fost preocupat să asculte atâta cât știa el. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Se ruga lui Dumnezeu și făcea acte de milostenie celor săraci. Un om care este preocupat de relația lui cu Dumnezeu nu este nepăsător de relația lui cu ceilalți. Nu poți fi preocupat de Dumnezeu și să-i ignori, să-i neglijezi pe cei de lângă tine. Cel preocupat de Dumnezeu, de relația lui, va fi mereu preocupat să înțeleagă oare ce vrea Dumnezeu să fac pentru cel de lângă mine. Așa că omul acesta, Corneliu, ajunge să fie unul dintre ceea ce Noul Testament numește temători de Dumnezeu. Temătorii de Dumnezeu erau păgâni care au ajuns la o anumită cunoaștere despre Dumnezeu, o înțelegere a faptului că există un singur Dumnezeu și în loc să se închine la idoli, în loc să trăiască în păgânismul lor, se îndreptau înspre Dumnezeul acesta cu teamă, cu respect, cu evlavie, cu dorința de a-i fi pe plac acestui Dumnezeu. În suveranitatea lui Dumnezeu te poate duce undeva să te expună influenței Evangheliei. În suveranitatea lui Dumnezeu te poate trimite în delegație undeva. În suveranitatea lui Dumnezeu te poate trimite într-o călătorie. În suveranitatea lui te poate așeza pe o stradă, te poate așeza la un loc de muncă. În suveranitatea lui te așează Dumnezeu lângă cineva care să te ajute să cunoști mai mult despre El și să-L cunoști pe El. E suveranitatea Lui în a ne așeza în locul în care să ne poată expune revelației, să ne poată expune cunoaștere de Dumnezeu. Când ai ajuns acolo, responsabilitatea ta este să răspunzi la ceea ce Dumnezeu ți-a descoperit. Corneliu răspunde. Corneliu răspunde prin rugăciune și milostenie. Dar, oricât ai fi de implicat în rugăciune, oricât ai fi implicat în fapte bune, dacă nu ți-ai dat viața Domnului Iisus Hristos, dacă nu te-ai întâlnit cu Domnul care a murit pentru păcatele noastre și a înviat, dacă n-ai avut acea întoarcere la Hristos Domnul prin credință să-L accepți ca Mântuitor și Domn al vieții tale, oricât ai fi de cucernic, oricât ai fi de evlavios, oricât de mult timp ai petrece în rugăciune sau fapte bune, încă nu ai ajuns la mântuire. Un om care se ruga zilnic, un om care făcea fapte bune, ar fi fost probabil încurajat de unii dintre noi să spună: auzi, ești bine așa cum ești, ai viață bună, o, dacă ar fi mulți ca tine. Da, Biblia apreciază orice faptă bună, dar mântuirea se capătă prin credința în numele Domnului Iisus Hristos, căci nu este niciun alt nume sub cer în care să fim mântuiți decât numele Iisus Hristos. Și acum îl pregătește Dumnezeu pe Corneliu ca să audă Evanghelia. Îl pregătește extraordinar, trimite un înger. Nu v-ați întrebat niciodată de ce face Dumnezeu atâta risipă de mesageri? Nu vi se pare că uneori Dumnezeu face risipă de mesageri? Trimite îngeri, trimite apostoli, trimite frați, trimite surori, Dumnezeu face risipă și totdeauna slujitorii lui Dumnezeu sunt în călătorii, sunt pe drumuri. Cineva spunea că adevărata teologie creștină este teologia drumului. Domnul Iisus a spus: mergeți în toată lumea. Câteodată ni se pare că suntem prea mult pe drumuri, așa-i? Da, adevărata teologie este teologia drumului. Este: duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Vai de creștinii care sunt pe drum pentru alte scopuri. Rugați-vă pentru cei care sunt pe drumuri pentru evanghelizări. Sunt săptămâni de evanghelizare în țară, rugați-vă pentru ei. Au zis că presbiterii, alți păstori, sunt la evanghelizări, se anunță la radio, rugați-vă pentru ei. Dumnezeu face risipă de mesageri. La Corneliu trimite un înger. Apare un înger din cer la Corneliu să spună: Corneliu, Dumnezeu știe unde ești, Dumnezeu știe ce faci, Dumnezeu știe exact în ce poziție ești în privința veșniciei tale. Și Corneliu trimite pe cineva la Iope, la unul numit Simon, zis și Petru, care stă în casa lui Simon tăbăcaru, cheamă-l să vină la tine să-ți spună el ce trebuie să faci. Nu vi se pare ciudat că trimite Dumnezeu un înger doar să-i spună lui Corneliu să trimită să-l cheme pe Petru? Păi dacă tot a venit îngerul, nu mai putea să ia 2 minute și să-i predice și Evanghelia? Dacă tot a venit un înger din cer, nu putea îngerul să ia viața Domnului Iisus Hristos și să-i o explice lui Corneliu și să lase pe Petru liniștit acolo? Ba da, putea. Numai că în suveranitatea lui Dumnezeu a hotărât să ne trimită pe noi. Trimite un înger ca să declanșeze evanghelizarea aici pe pământ. Îl pregătește pe Corneliu. Trimite și un înger din cer ca să-i spună: da, Dumnezeu știe care sunt rugăciunile, dorințele tale, dar ai nevoie să auzi Evanghelia, și trimite la Petru. Și Corneliu ascultă și aici. Ascultă și ascultă copilărește. Acum, ofițer roman, vă rog să înțelegeți că nu era deloc naiv și nici nepriceput. Ca ofițer roman trebuia să cheme doar niște soldați să spună: vă rog să îmi aduceți repede dosarul lui Petru. Să mă uit în dosarul lui, să văd cine-i, cu ce se ocupă, să văd ce studii are, să văd exact cu ce fel de lucruri se îndelenicește. Putea să-i ceară fișa lui Petru de la cadrele armatei romane și să spună: auzi, doar nu o să stau eu, un ofițer, să ascult de un pescar. La mine, dacă vrea să trimită îngerul pe cineva, să trimită de la Academia din Ierusalim. Nu, Corneliu, când aude că Dumnezeu a pregătit un mesager, nici nu se interesează de dosarul de cadre, să vadă ce studii are Petru, îl interesează să audă ce îi spune Dumnezeu. Știți ce este important aici? Sunt câteodată, în preajma noastră, oameni așa mai sclifosiți și spun: auziți, nu trimiteți și la noi acasă pe cineva, că avem și noi în familie, dar auziți, trimiteți pe unul așa mai cu școală. Știți, nu trimiteți chiar pe oricine, unul așa mai cu nasul pe sus. Știți că ai noștri sunt mofturoși, știți, așa mai pretențioși. Să vină unul așa mai cu, îngăduiți-mă o mărturisire. În urmă cu ani de zile lucram ca psiholog la Spitalul Județean și a venit un frate dintr-o biserică de undeva de aici, din județul Bihor, era diaconul bisericii, să mă cheme la deschidere de biserică. Eram tânăr în slujbă, eram în biserică implicat, dar nu eram predicator. Și vine la noi acasă să mă cheme la deschidere de biserică și îi spun: frate, nu vă supărați, nu pot veni, eu nu sunt predicator, vă rog să mergeți la comunitate, vă rog să-i chemați, sunt acolo păstori, să vină. Și fratele insista și eu țineam de una și bună că nu mă duc. Și în cele din urmă spune fratele: auzi, frate, nu contează că nu ești predicator, că la noi în sat nu ce spui contează, titula face mult. Înțelegeți ce gândea bietul frate? Corneliu nu este un asemenea om. Și dragul meu, dacă Dumnezeu are un mesaj pentru tine, primește-l indiferent prin ce mesager ți-l dă. Nu fi unul care stai înaintea lui Dumnezeu să-i pui condiții: eu primesc mesajul numai dacă vine prin cineva care a studiat la Oxford sau la Cambridge sau la Yale sau la Harvard, dacă vine unul cu titulă multă, că Dumnezeu este cel care dă mântuirea. Și dacă ți-o dă Dumnezeu, dacă ți-o dă prin orice vas al lui, laudă-l pe Dumnezeu și primește mesajul. Pentru că Dumnezeu este suveran și își alege orice mesager vrea El. Și Corneliu acceptă orice mesager vine, să vină să primească mesajul. Așa îl pregătește Dumnezeu pe Corneliu. Acum vă rog să vă uitați în versetele următoare, de la 9 la 21. Dumnezeu pregătește evanghelistul. Dumnezeu pregătește oamenii pentru mântuire. Este fantastic să constați că înainte de a te duce tu acolo, a ajuns Duhul lui Dumnezeu, Harul lui Dumnezeu și i-a pregătit pe oameni pentru evanghelizare, pentru mântuire. Dar urmează pregătirea evanghelistului. Petru crescuse ca și iudeu în legea ceremonială. În legea aceea erau câteva lucruri la care iudeii nu aveau voie să renunțe. Printre acestea multe era și legea animalelor curate și necurate. Era și legea relației dintre evrei și păgâni. Erau lucruri care erau lămurite în legea Vechiului Testament. Petru a crescut în legea ceremonială, conform căreia n-avea voie să mănânce animale necurate, și cartea Levitic face lista clară animalelor curate și necurate, și nu avea voie să intre în anumite legături cu păgânii, pentru că păgânii erau considerați necurați. Și evreii se uitau la păgâni și când vorbeau despre ei, vorbeau ca despre niște câini. Și acum Dumnezeu trebuie să-l pregătească pe Petru ca să-l trimite la evangelizare acasă la un păgân. Legea ceremonială nu i-ar fi îngăduit acel lucru. Dar Dumnezeu îl pregătește în suveranitatea lui pe predicator. Ce ne spune asta este că predicatorul trebuie să petreacă timp cu Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să pregătească predicatorul. Și predicatorul trebuie să aibă timp cu Dumnezeu. Petru era pe acoperiș, era la rugăciune, s-a urcat pe acoperișul casei să petreacă timp cu Dumnezeu. Era acolo înspre amiază și era pe genunchi și mijlocea pentru Dumnezeu. Și apostolii spun la Ierusalim, nu se cade să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Nu se cade predicatorii să lase cuvântul lui Dumnezeu și să slujească la mese, să se ocupe de tot felul de lucruri. Să lăsați păstorii să se ocupe de cuvânt și rugăciuni. Să lăsați păstorii să aibă timp să stea înaintea lui Dumnezeu. Să-i lăsați și să mijlociți înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i țină mereu aproape de el în cuvânt și în rugăciuni. Că atunci când un predicator nu stă înaintea lui Dumnezeu, nu stă în cuvânt, nu stă în rugăciune, nu are vreme cu toate alergăturile zilnice să stea înaintea lui Dumnezeu, nu mai are timpul să fie pregătit de Dumnezeu pentru lucrare. Petru era apostol, a stat cu Domnul Iisus 3 ani de zile, a fost martor la răstignire și la înviere, a fost martor la coborârea Duhului Sfânt, s-a umplut de Duhul Sfânt, a predicat la Rusalii, dar asta n-a însemnat că nu mai are nevoie de timp, de rugăciune și de studiu cu Dumnezeu. Orice predicator trebuie să aibă viața lui cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să-l pregătească pentru slujire. Rugați-vă pentru păstorii dumneavoastră. Doamne, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dar dincolo de asta, fiecare dintre noi trebuie să stăm înaintea lui. Și Petru stă acolo și Dumnezeu îl pregătește, Dumnezeu îi dă mesajul, Dumnezeu îi pregătește mintea și viața. Și pregătit de Dumnezeu, când se coboară acea față de masă cu tot felul de animale curate și necurate, Dumnezeu îi spune, Petre, taie și mănâncă. Și Petru, ca unul care a crescut în legea ceremonială, spune, Doamne, niciodată n-am mâncat ceva necurat sau spurcat. Și Dumnezeu îi spune, Petre, ce-a curățit Dumnezeu să nu mai numești spurcat. Și se coboară vasul la 2 ore și Petru spune, Doamne, cu mine nu ține, eu țin de legea mea. Și se coboară vasul a 3-a oară și Dumnezeu spune, Petre, să nu numești spurcat ce-a curățit Dumnezeu. Și vasul dispare și Petru se întreabă, oare ce-a vrut să-mi spună Dumnezeu? Oare ce-a vrut Dumnezeu să-mi dea astăzi? Și în clipa aceea, bat la poartă mesagerii de la Corneliu să spună, îl căutăm pe Simon, zi și Petru, să vină să predice Evanghelia la ofițerul Corneliu. Și Duhul îi spune lui Petru, să te duci cu ei, căci eu i-am trimis. Pregătește Dumnezeu ascultătorii, pregătește Dumnezeu predicatorul, pentru că în suveranitatea lui mântuirea este toată lucrarea lui Dumnezeu. Și urmează să vedem suveranitatea lui Dumnezeu în pregătirea predicii. Nici o predică nu se transmite în gol. Predica este cuvântul lui Dumnezeu care se transmite unor oameni care sunt dintr-o anumită societate, dintr-o anumită cultură, într-o anumită împrejurare. Mesajul este același, ascultătorii pot să fie mereu alții. De aceea, aceeași evanghelie trebuie adaptată mereu celor care ascultă. Dați-mi voie să ilustrez. Când mă duc în Africa, aceeași evanghelie trebuie să o pregătesc un pic altfel pentru ascultătorii din Africa. Au altfel de viață. Lucruri care le pot spune aici, nu le pot spune acolo. Pentru că dacă le-aș spune acolo, pentru ei ar fi greu de acceptat. Lucruri care se potrivesc acolo, nu se potrivesc uneori aici. Lucruri care se potrivesc aici, nu se potrivesc la Londra. Lucruri care se potrivesc la Londra, nu se potrivesc aici. Lucruri care se potrivesc la noi, în oraș, nu se potrivesc întotdeauna la ascultători care sunt de la țară. Predicatorul trebuie să își pregătească predica pentru ascultătorii lui. Predica pe care o ții la oamenii de 60 de ani trebuie adaptată celor de 15 ani. Același mesaj. Petru nu începe aici, în casa lui Corneliu, cum începe Iacov în epistola lui. Iacov se adresează unor oameni care erau deja întorși la Dumnezeu și îndărădniciți, oameni tari la cerbice, oameni care erau încăpățânați. De aceea la încăpățânați Iacov vine și spune: suflete prea curvare, nu știi că prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu? Se adresează direct, parcă îi lovește în moalele capului și spune: aici este mesajul lui Dumnezeu care taie în carne vie. Dar când se duce Petru la Corneliu, nu începe cu acel ton agresiv. Că nu întotdeauna același ton, aceleași cuvinte se potrivesc tuturor. Și vorbind, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți și a zis: știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el, dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat și vă întreb, dar cu ce gând ați trimis după mine? Petru începe extraordinar de delicat și spune: vreau să vă mărturisesc că ce facem noi astăzi este neobișnuit. În mod normal, un iudeu nu intră în casă la un păgân. Dar am venit pentru că Dumnezeu mi-a descoperit ceva. Când m-ați chemat voi, Dumnezeu mă pregătise și am venit până la voi. Spuneți-mi, cu ce gând ați trimis după mine? Și Corneliu îi mărturisește cum l-a pregătit pe el Dumnezeu. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Extraordinară atmosferă de evangelizare. Ne-a pregătit Dumnezeu așa de bine încât toți suntem aici, gata să ascultăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Și Petru începe să-L prezinte pe Domnul Iisus, Domnul și Mântuitorul întregii lumi, viața, moartea și învierea. Și în numele Lui se propovăduiește iertarea păcatelor tuturor, din orice neam, din orice etnie, din orice popor. Toți acei care cred în Domnul Iisus, ca Fiul al lui Dumnezeu, care a venit pe pământul acesta, a trăit 33 de ani și jumătate, a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat, a înviat din morți după Scripturi, a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu și în numele Lui se vestește iertarea și împăcarea cu Dumnezeu. Și când oamenii au auzit mesajul Evangheliei, au crezut și s-a coborât Duhul lui Dumnezeu și a venit mântuirea peste toată casa Lui. Doamne, adu mântuirea Ta peste toată casa noastră. Observați cum își pregătește Corneliu casa? Toți suntem aici. Acum, pe baza textului acestuia și alte câteva texte din Fapte, din Fapte 16, Lidia și temnicerul din Filipii, unii au tras concluzia că avem bază biblică pentru botezul copiilor mici. Și spun, uite, când s-a dus la Corneliu, i-a botezat și pe copiii mici. Că a botezat toată casa, în mod cert erau și copiii mici acolo. Când s-a dus la Lidia, a botezat toată casa. Când s-a dus la temnicerul din Filipii, erau și bebeluși acolo. Înseamnă că botezul trebuie administrat copiilor mici. Nu vreau să iau multă vreme, dacă cineva a argumentat cu mine, a spus nu. Pe baza Bibliei vă spun că nici unul n-a fost botezat sub 18 ani. Și-au făcut ochii mari și m-au întrebat, dar unde scrie asta? Acolo unde scrie că i-a botezat și pe ea de 6 săptămâni. Scrie undeva că i-a botezat pe ea de 6 săptămâni? Nu. Știți ce scrie în Biblie? Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și de aceea avem acel studiu biblic cu cei care merg la catecheză, se pregătesc ca să înțeleagă Evanghelia și să stea apoi înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor să spună: eu cred că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu personal. Și dacă aici este apa, cine mă împiedică să fiu botezat? Nimeni nu te împiedică! Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.